Kiitoksia, kiitos. Kuuluuko ääneni? Kuuluu ilmeisesti. Minulla on sellainen komentoääni, niin kuin ohjaajalla pitää olla. Ohjaajahan ei ole mitenkään sillä tavalla runollinen eikä lyyrinen hahmo, vaan on sellainen hyvin jämäkkä. Kommunikoin näyttelijöiden kanssa lähinnä megafonin välityksellä ja näin pois. Tämmöinen kuvahan meillä on tietysti. Mukava, että teitä on näin paljon. Se on jotenkin tämän ammatin tuomia vaivoja, että vain täydet salit ovat miellyttävän näköisiä. Nyt tietysti valtavan iloinen, että olen saanut kutsun tänne. Tämä seminaarisarja on hyvässä maineessa ja mukava olla täällä jatkamassa tätä sarjaa. Tämähän jakaantuu tämä ilta tavallaan kahteen osaan. Ensin minä höpisen niitä näitä tunnin ja jonka jälkeen keskustellaan. Näinhän se menee ja minusta se jälkimmäinen tunti on se hauskin, koska se on aina mukava kommunikoida yleisön kanssa, muutenkin kuin sieltä valkokankalta käsiin. Oletteko te nähneet näitä minun elokuvia? Kuka minun on nähnyt elokuvan Onnenmaa? Entäs Kivenpyrittäjän kylä? Padding? Kuningasjätkä? Koirakynnenleikkaaja? Titanic? No joo, se oli sitä minun hieman paremmin menestynyttä tuotantoa, niin se. Ajatelkaa, kun elokuva Suomen olosuhteessa saa 1,5 miljoonaa katsojaa. Kun edelleen suomalaisen elokuvan katsojalukuna 100 000 on hyvä. Että tietysti meidän budjetitkin on vähän erilaisia, siis Titanichan maksoi yli 1 miljardin mummonmarkoissa, joka on käsittääkseni aika iso summa. Ja suomalainen elokuva tehdään, pitäisikö me puhua mummonmarkoista, siis tehdään semmoisella 4–6 miljoonalla markalla, eli 1 miljoonalla eurolla tätä nykyään suurin piirtein. Jos se nyt vertaa Hollywood-elokuvien, studioelokuvien budjettiin, niin se on studioelokuvien kahvitusbudjetti. Se, mikä niillä menee kahviin ja pullaan, kun ne kestitsee näitä tätä isoa kuvausryhmää ja näyttelijöitä. Silloin aikanaan, kun tehtiin elokuvaa Kivenpyrittäjän kylä, niin Harlinin Renni teki amerikkalaista elokuvaa Kurkunleikkaajien saari. Sen Kurkunleikkaajien saaren budjetilla olisi tehnyt 52 Kivenpyörittäjän kylä elokuvaa. Silti joka neljäs lippu ostetaan suomalaiseen elokuvaan. Suomalaiset pitävät suomalaisista elokuvista ja suomalaisille suomalaisen elokuvan osaa tehdä vain suomalainen. Kilpailutilanne amerikkalaisen ja suomalaisen elokuvan välillä on aivan sama. Jos sinne Mannerheimin tielle laitettaisiin operatalon viereen La Scala ja katsottaisiin kumpaan menee porukka. Meillä kilpailee nämä valtavat amerikkalaiset menestyselokuvat ja suomalaiset vierekkäin. Mutta mitä me näistä? Pitäisi puhua itsestään, se on niin vaatimattomalle ihmiselle tosi vaikeaa. Ajattelin, että katsottaisiin pienet pätkät. Tähän on koottu trailerit näistä kaikista elokuvista, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt. Traileri on sellainen markkinointitarkoituksessa tehty pieni maistiainen tästä tulevasta elokuvasta. Onnenmaasta ei ollut varsinaista traileria, mutta siitä tehtiin sellainen yksi musiikkivideo, mikä on tässä muistaakseni nimenomaan. Kaikista muista on tämä traileri. Ja sitten aivan tässä minun tuntini loppupuolella näette kaksi hyvin erikoislaatuista traileria, tai harvinaisuutta siinä mielessä, että toinen pieni klippi TV-sarjasta Karjalan kunnalla tuli mulle sähköpostin liitteenä tuossa iltapäivällä joskus 2 aikaan, eli se on aika tuore. Kukaan muu Suomessa kuin te ei ole nähnyt pätkääkään siitä sarjasta. Joten jos hennomme 8 minuuttia uhrata aikaamme, niin näemme sen. Ja sitten tulevasta elokuvasta Lieksa, 4 minuutin traileri, joka on täysin englanninkielinen, koska Lieksa-elokuva on tehty sekä suomeksi että englanniksi. Me tehdään 2 elokuvaa yhtä aikaa. Tämä englanninkielinen traileri on tehty ulkomaisen rahoituksen hankkimiseksi, jatkohankkimiseksi, joten sen takia sellainen on olemassa ennen suomalaista. No niin, katsotaanpas nyt ensin. Oli puhe siitä Onnenmaa-elokuvasta. Se on minun elokuvaurani tietysti merkittävin elokuva. Mistä täällä näkee kellon vai?
Minä kerron.
Hyvä. Vartin välein aina. No ei nyt, mutta kuitenkin. Etten puhu turhan pitkään. Niin voin jakaa elämäni ennen ja jälkeen Onnenmaa-elokuvan. Koska se oli ensimmäinen ammattimaisesti tuotettu elokuva. Ja täydellinen, onnenkantamoinen. Ja hauskalla tavalla minä asuin nimittäin Kuopiossa. Silloin kun Onnenmaata ryhdyttiin tekemään. Mä olin ollut työttömänä 5,5 vuotta. Vuokrat olivat rästissä. Sammakkolammentiellä, ei kai Sammakkolammentien vuokraemäntäni ole paikalla. Ja ei ollut tiedossakaan mitään töitä. Olin siinä suurin piirtein rautakauppaan menossa köyden ostoon, niin sitten puhelin soi ja sieltä tarjottiin tilaisuutta tehdä elokuva mistä aiheesta hyvänsä. Olin päässyt mukaan sellaiseen sparrausrinki-systeemi, jossa 3 nuorelle ohjaajalle annettiin mahdollisuus tehdä vapaavalintaista aiheesta elokuvaa. Ja se tavallaan pelasti minut elokuvalle. Minä olin ryhtymässä yrttiviljelijäksi siinä vaiheessa. Menin sitä stipendia hakemaan Helsingistä elokuvasäätiön aulassa. Oli se jakotilaisuus ja olin saanut sen kirjekuoren käteen. Helsingin Sanomien elokuva-arvostelija, mikäs hänen nimensä nyt taas olikaan. Joka tapauksessa niin tuli ja kysyi minulta niin kuin muitakin, että mistä ajattelit elokuvan tehdä, niin mulla ei ollut minkäänlaista aavistusta, mihin mä sen rahan pistäisin. Mutta sitten niin kuin sumun keskeltä kuulin suuni muotoilevan sanan tango, eli tangosta. Ja niin mä tein sen tangosta, ja yllättäen siitä tuli sitten suomalaisten lempilapsi siitä elokuvasta sillä tavalla, että Tampereen elokuvafestivaaleilla jouduttiin järjestämään ylimääräisiä näytöksiä useita. Kaikki elokuvan julisteet varastettiin saman tien, joka kertoo suuresta menestyksestä ja näin poispäin. Ja puhelin alkoi soida. Ihmiset kertoivat, kuinka ihanaa on kuulla, kun tango soi ja kuinka ihanaa, että tango on puhdistettu siitä kuonasta, mikä se 70-luvulla keräsi. Tangohan on parhaimmillaan tanssilavalla kesällä. Joskus, kun ikkunaluukut avataan, saattaa nähdä, kuinka pääskyset lentävät tanssijoiden ylitse. Se on minusta se kuva tangosta. Ei se, että nojaillaan toisiinsa savuisessa kuppilassa, vaan se on kesäistä musiikkia. Pitkä puhe, lyhyt pätkä elokuvaa. Katsotaan. Joo, se on tässä elokuvassa oli valtavasti onnea mukana kaikin puolin. Mä sain tämän elokuvan tekemisen yhteydessä kuvausryhmän, jonka kanssa tein sitten yli 10 vuotta töitä. Etenkin sama kuvaaja Kari Sulberg, joka isällisesti opetti minulle kaikenlaista elokuvan tekemisestä. Ensinnäkin sen, että elokuvan tekemisen pitää olla hauskaa. Siihen saakka mä olin luullut, että elokuvaohjaaja on ainoa henkilö, joka välittää sen elokuvan kohtalosta, joka on semmoinen koleerinen taiteilijahahmo, laiha keuhkotautinen olento, joka raahustaa kuljettaen taiteensa värjyvää liekkiä hirveässä tuulessa, kainaloitaan myöten mudassa ja kuvausryhmä puukottaa selkää. Kari Sulberg läväytti minua isolla kämmenellä selkää ja sanoi, että Markku, kuule, ei se niin ole, että kaikki ovat sinun elokuvasi puolella, jos se on hyvistä lähtökohdista. Ja Sergesan aikana sitten osoittautuu, että kun tarina on vilpitön, niin siitä se sitten lähtee. Pertti Koivulan ei pitänyt olla tässä osassa, ei lainkaan pääosassa. Häntä ajateltiin tuohon vanhemman veljen rooliin, koska elokuvan sankari ei voi olla vaaleatukkainen mies. Vaaleatukkainen mies on aina joko sankarin kaveri tai sitten se paha, elokuvaperinteen mukaan. Mutta kaikista näistä sen hetkisistä nuorista miesnäyttelystä Koivulla oli ainoa, jolla oli asennetta. Jos siellä olikin joku tumma, salskea, reijotaipaleen näköinen mies, niin sillä puuttu kokonaan rytmitaju, ei osannut laulaa eikä tanssia. Koivulla osasi sekä laulaa että tanssia. Näin. Ainoa ongelma oli, että Katariina Kaitue oli jo ajat sitten kiinnitetty tähän Virvan rooliin, ja Katariina on semmoinen pitkän huiskia, 180-senttinen tyttö, ja Koivulan Pertsa on semmoinen 1,5-metrinen albiino tallero, ja joten siitä se arkielämässä sillä ei ole mitään merkitystä, mutta elokuvassa se näyttää hieman huvittavalta. Niinpä sitten täytyy ohjata sillä tavalla, että he eivät joudu pituusvertailuun ja tukka värjättiin mustaksi ja niin poispäin. Tatu Kaihua, joka näytteli sitä pikkupoikaa, oli hieno mies, osasi omat ja muiden repliikit ulkoa edes ja takaisin. Täytti sen kriteerin, minkä Mikko Niskanen silloin aikanaan sanoi, loistava ohje. Kun etsii lapsinäyttelijää, tarvitsee kiinnittää huomiota vain yhteen seikkaan, katseeseen. Etsi vakaa katseista lasta. Vakaa katse lapsella kertoo hänen hermostonsa rakenteesta ja sitä, että katse levollisesti siirtyy, kiinnittyy paikasta toiseen. Elokuvassa ohjataan aina katsetta. Katso tuonne päin, Tatu, sitten käännät katseen tuosta kameran yli tuonne, hymyilet. Näin. Jos lapsella on semmoinen ping-pong-katse, niin hän ehtii katsoa kaikkia niitä 20 kameran takana olevaa tyyppiä ja suoraan kameraan, kunnes katse päätyy sinne, minne piti. Ja hän ei edes huomaa katsoneensa minnekään muualle. Joten koekuvauksissa kiinnitetään huomiota vaan siihen, että katse liikkuu oikein ja silloin lapsinäyttelijät onnistuvat. Kuningasjätkä elokuvassa oli Simo Kontio. Merkillinen poika siinä mielessä, että kun ajatellaan sitä koneistoa, mikä on, se on valtavan kokoinen ja paljon ihmisiä, ja pieni poika, ja pitäisi näytellä oikeita tunteita. Lapsihan ei osaa näytellä. Jos lapsi näyttelee itkemistä, niin sehän falskaa. Ei se näytä oikealta se lapsen itku. Ja kuningashetkessä piti itkeä oikeasti sinne yhdessä kohtauksessa. Minä olin lähettänyt hänelle kirjeitä asiasta, että sellainen kohtaus on tulossa, ja en aio kuitenkin tehdä niin kuin Molberi, että en aio kiusata. Ja sitten se päivä lähestyi. Olimme jo solmineet hyvän ystävyyssuhteen. Minä sanoin hänelle, että minä olen tässä tuotannossa niin iso tappi, että kun minä olen sinun kaveri, niin sulle on mitään hätää. Sitten me oltiin kavereita. Ja sitä kaveruutta ei saa koskaan rikkoa. Jos sen rikkoo ja menee sitä lasta vastaan jossakin väärälle puolelle, niin sitten se lapsi ei enää näyttele, vaikka sille syöttäisi 5 kiloa irtokarkkeja päivässä. Se luottamus on tärkeä. Sitten tulee tämä päivä, kun piti kuvata tämä itkukohtaus. Ja sitä kuvataan. Mä olin puhunut, että Turkan oppilaat ovat opiskelleet itkemistä tällä tavalla, että ne sulkevat silmänsä ja keskittyvät ajattelemaan jotakin kauheinta asiaa, mitä elämässä on tapahtunut. Ja sitä käännellään, sitä tuskaa eri puolilta, kunnes se viiltää ja kyynelkanavat aukeavat ja itku tulee. Keskittymisharjoituksia, aina se sama muisto. Aina se sama terävä kulma siitä, ja se viiltää, ja itku tulee. Ja sitten kun sitä treenaa, niin sen oppii hirveän nopeasti tekemään. Silmät kiinni, pieni keskittyminen, suru mieleen ja kyyneleet tulevat. Parikymmentä sekuntia hyvälle ammattilaiselle, niin oikea itku tulee sieltä. Jarmo Mäkinen, joka näytteli kivenpyörittäjää, sanoi, että on se pirullista, että kun on ollut niin onnellinen lapsuus, että sitä marsun kuolemasta ne kyyneleet täytyy aina ison miehen sieltä onkia. Mutta en tiedä sitten tämän Simo Kontion suhteen. Ruvetaan kuvaamaan ja sitten poika laittaa tällä tavalla näin. Kääntyy ympäri näin, ottaa käden pois ja itkee. Ja sitten kuvataan ja itkee sen kohtauksen. Koivulaa ei itketä. Ammattimies Koivulaa ei itketä. Hän menee aivan shokkiin siitä, että se poika näyttelee niin hyvin. Ei tule itku. Kuvataan toinen otto, ei onnistu sittenkään. Kuvataan 8 kertaa. Joka kerta tämä pikkupoika tekee saman tempun. Käy välillä 10 minuuttia leikkimässä, jossakin tulee kamera eteen, ja taas sama temppu. Siinä vaiheessa, kun Koivula sitten saa oman tunnetilansa sopivaan hehkuun, niin hän unohtaa puhutella tätä Topia, Topi-nimellä, ja puhuttelee Simona. Repliikki on, ei itketä nyt, Topi, ei itketä, niin... Koivula sanoi, ei itketä nyt Simo, ei itketä. Sitähän ei sinne voinut jättää tietysti, joten kun seuraava otto ei onnistunut ja näytti siltä, että ei siitä muutenkaan tule mitään, niin siirrettiin edellisestä otosta pieni pätkä ääntä, Topin sana, siihen Simo-sanan päälle. Ja häivytettiin pois se Simo-sana sieltä alta. Nyt kun joskus katsotte kuningasjätkää, niin näyttää siltä niin kuin Koivula sanoisi, ei itketä nyt Topo. Koska siellä on se Simon O siellä lopussa. Tällaistaan se on. Eli näyttelijän valinta on olennaisia. Katsotaanpa sitten Kivenpyörittäjän kylästä pätkä. Onnenmaa oli pieni tuotanto ja Kivenpyörittäjän kylä suomalaisittain iso elokuva, 22 roolihahmoa ja tarina tapahtuu yhden vuorokauden aikana. Ja sitä kuvataan sitten kuitenkin se kuukausi siellä juuassa valtavalla helteellä. Vielä yksi tarina, Koivula lihotti itsensä 18 kiloa siihen Urhon rooliin. Mä tarjosin hänelle sitä roolia ja hän sanoi, että enhän minä ole lainkaan tuommoinen urhojuntti, kun minä olen tämmöinen sivistynyt urheilullinen nuori mies. Niin minä sanoin Pertsalle, että alas syömään. Ja sitten hän sitten alkoi syödä ja firma maksoi hänelle vaaterahaa, kun vaatteet meni pieneksi ja tämmöistä. Ja vaimo lähti lomille ja muuta semmoista. Niin sitten hän soitti yksi aamu, että... Tänä aamuna, kun minä seisoin peilin edessä puolikkaan HK:n sinisen kanssa, niin sieltä peilistä katsoi minua Urho. Eli normaalisti hän meni rooliin siis pää edellä, mutta tähän vatsa edellä. Kesä oli kuuma ja miehen piti säilyttää se sama paino koko ajan. Eihän sitä voi laihtua yhden vuorokauden aikana. Etenkin kun kuvataan ihan eri järjestyksessä kuin mitä... kohtaukset lopullisesti on. Joten Koivulla ruokavalioon kuuluu pispikermaa, tämmöisiä grillikyljyksiä ja pizzaa, jonkun verran olutta vapaa-aikana, että sai hyvin pysymään tämän Urhon ulkonäön kuosissa. Niin, Onnenmaa elokuvaan verrattuna tämä olisi, jos se oli niin kuin nakkikioskin pitämistä, niin tämä oli niin kuin olisi johtanut kauppaketjua tämä. Joo, se oli se semmoista verevää elämää siellä Pohjois-Karjalassa. Tyystin erilaista kuin Onnenmaassa ja Turusen maailma ja minun maailma on erilaisia. Minä olen sieltä Pielisen toiselta puolelta ja Heikki toiselta puolelta. Heikki on kylmän tilan poika, hyvin repivää ja ankaraa elämää sodan jälkeen kokenut poika. Minä taas olen semmoisen seesteisen sukutilan poika, tosin konkurssiin menneen sukutilan poika, et ei joku maine jäljellä. Mutta se elämisen laatu ja huumori on erilaisia. Heikki muuten luki kaikki repliikit näyttelijöille tämän murteen takia nauhalle, ja se on valtavan hauska nauha. Pitäisi joskus sen lähettää Yleisradiolle, koska Heikki ei malttanut olla näyttelemättä täysillä niitä kaikkia roolihahmoja. Hän muun muassa puhui kimeällä äänellä, kun oli naisroolista kysymys. Näin poispäin. Hän otti asian omakseen. No sitten Kuningasjätkän elokuva seuraavaksi. Tukkilaiselokuva. Oli halu tehdä hyvällä nykytekniikalla tukkilaiselokuva, koska siinä on kauniita maisemia, originaaleja ihmisiä, jännitystä. Ja taas semmoinen pieni mini-yhteiskunta, jota on kiva kuvata. Se kuvattiin tuolla Pohjois-Karjalassa Koitajoella, siellä Pamilokosken rantamilla. Keväällä katsottiin ne kuvauspaikat, kun mentiin kesällä kuvaamaan, niin joissa ei ollut vettä. Kaikki tuotantojärjestelyt oli tehty jo sillä tavalla, että jokea ei voinut oikein vaihtaa. Ja lisäjuoksutus maksoi 8000 markkaa tunti. Se vesi ei liikkunut, se mikä oli siinä joen pohjalla, liikkunut juuri ollenkaan. Jos katsotte sen elokuvan, niin huomaatte siellä taustalla, ihmiset keskustelee, näyttelijät keskustelee etualalla, taustalla menee tukkeja. Niin kun tarkasti katsotte, niin voitte nähdä, kun joku tukki esimerkiksi kiihdyttää, koska niitä vedettiin siimalla sieltä. No siihen Pamiloon sitten, koskikohtaukseen Pamilo laitettiin sitten 2 vuorokaudeksi kuohumaan täydellä voimalla, että saatiin nämä koskenlaskukuvat tehtyä. Ja se oli hyvin vaarallista se kuvaaminen, koska kukaan ei ollut ottanut huomioon sitä sellaista kohinaa, sitä valtavaa meluhaittaa. Työskentely kävi vaikeaksi, koska ei pystynyt kuulemaan, mitä toinen sanoo 3 metrin päässä. Ja sitten tiesitte varmaan, että sellaista sinikohinaa käytetään aivopesussa semmoisesti oleellisesti tyhjentämään ihmisen pää ajatuksista. Keskittymiskyky herpaantui täysin. 10 tuntia päivässä tällaista kohinaa. Vaaratilanteita syntyi. Se on se kirkkovenekohtaus, jossa on, onko se nyt 8 miestä semmoisessa pitkässä kirkkoveneessä, jota ei ole ollenkaan suunniteltu. Kosken laskemiseen ei tietenkään. Sehän oli eräällä tavalla vitsi. Sitä ei uskallettu laskea koskeen, vaan se oli tarkoitus laskea köysillä aivan siihen kosken niskalle. Ja sitten kamera nosturilla, kamera hyvin alas sinne etualan kuohuihin, niin sitten näyttää siltä niin kuin se vene olisi siellä kuohujen keskellä ja miehet soutavat täysillä. Ja sitten oli köydet. Molemmin puolin jokea näin, turvaköydet siellä ja koodivärit. Erilaiset koodivärit, että mitä sanotaan radiopuhelimeen, että punainen köysi, vihreä köysi, näin, niin niitä piti löysyttää tai kiristää. Saadaan se, ettei se missään tapauksessa mene poikittain se vene, koska silloin meillä olisi 8 miestä veden varassa. Turvaliivejä ei voinut käyttää, koska kuvattiin niin tiukkoja kuvia, että ne olisi näkynyt paidan alta. Ja sitten kävi niin, että se peräköydessä ollut riskikaveri kompastui, luiskahti sinne liukkaalla kivellä ja kirkkoveneen perä lähti heijaamaan sinne kohti sitä. Se oli niin kuin poikittain. Ja tuli aiheelliseksi pistää sieltä toiselta puolen jokea yksi köysi poikki, että saadaan se korjattua se heijausliike. Ja radiopuhelimella sinne sähkötetään, että vihreä köysi poikki sieltä. Niin kuinka ollakaan, niin se järjestäjä poika, joka oli siellä, oli värisokea. pisti väärän köyden poikki, joka pahensi vaan asiaa. Ja ihan vaan tuuria ja johdatusta mitä lie, mutta kukaan ei siinä hukkunut ja saatiin se vene siitä. Mutta yksikään näyttelijä ei sen jälkeen suostunut menemään mihinkään veneeseen. Koko elokuvan kuvauksissa. Siellä tuli semmoinen lakkorintama, että tämä loppui nyt tähän, että tämä alkaa olla vähän liian jännittävä. Pamilo nimi muuten tulee venäjänkielisistä sanoista.
Kyllä rukoilla.
Niin. Niin. Herra armahda on se. Sinne on hukkunut ihmisiä. No mutta katsotaanpa sitä Kosken kuohuja tästä trailerista nyt sitten. Se on kauheinta, mitä voisi sattua, olisi, että joku kuolee kuvauksissa, koska se ei ole tosiaankaan, vaikka se on sensaatio, niin se ei ole hyvää mainosta. Ja mä luulen, että ohjaaja ei ikinä pääse siitä eroon. Eläintäkään ei saa tappaa elokuvassa. Ei minkäänlaista. No hyttysiä. Tämä oli ensimmäinen yhteistyö tuon Peter Franzénin kanssa ja hänestä oli jo siinä vaiheessa lanseerattu semmoinen rantapoika, että hän saisi vain tämmöisten komeitten jonkun poikaystävän rooleja. Joten hän suurella mielihyvällä runteli ulkonäkönsä lähes tunnistamattomaksi tässä roolissa ja hankki sellaisen alapurennon. Franzén tekee pienien yksityiskohtien mukaan nämä roolihahmot. Esimerkiksi Emmauksen tiessä se mankka-arvi, nuori eläkeläinen, niin se syntyi sillä tavalla, että ensimmäinen hakusana, kun tehtiin sitä roolia, oli semmoinen maalais Burt Reynolds-hahmo, jolloin paita napaan asti auki ja tämmöinen. Hän tuli suoraan Röllipeikon kuvauksista ja näytti pikemminkin sellaiselta venäläiseltä runoilijalta, koska oli ollut paksun maskin alla koko kesän ja laihtunut ja näin. Teimme sitten hänestä toisenlaisen hahmon. Hän tuli erääseen harjoituksen, oli laittanut teipin palasen tuohon etuhampaiden väliin. Ja sanoi, että voisiko tämmöinen olla. Mä sanoin, että no se arvi on pikkusen tärähtänyt ja se ajelee ympäri kylää mankka takatelineillä ja yrittää päästä laulamaan ihmisille karaokea ja saada sitä rahaa. Se alkaa olla aika kummallinen hahmo, että mitä se sieltettäisi tuo pois? Sitten hän jupisi ja lähti pois. Seuraavana päivänä sitten uusi harjoitus tulee, on taas se hammasväli siinä. Tämä on rakentanut sen hammasvärin ympärille sen arvin puhetyylin ja kävelytyylin ja kaikki lähtee sitä hampaasta. Eli hyvin pienesti se. Näyttelijät kun katsovat itseänsä peilistä, kun heidät on maskeerattu, puvustettu, niin sitten löytyy sen hahmon todellinen luonne. He pystyvät kuvittelemaan, miten tuon näköinen tyyppi puhuu, miten se kävelee, joten on hyvin tärkeää puvustus ja maskeeraus. Sitten seuraava elokuva, Badding, on semmoinen elokuva, joka minun mielestä olisi voinut jäädä tekemättä, koska se varmasti lyhensi minun elämää jostakin päästä 10 vuotta. Se oli valtavan raskas. Ja se... Jos ette kenellekään kerro, niin se piti tehdä valtavan tarkan syynin alaisuudessa kokonaan. Siis perikunta valvoi kuvauksia. Ensimmäisessä neuvottelussa kävi selville, että Badding ei polttanut tupakkaa, ei juonut viinaa, eikä oikein tykännyt rock'n'rollistakaan. Että jos tehtäisiin semmoinen Badding, että nämä ominaisuudet jätettäisiin pois. No, asenne tietysti vähän lientyi siitä eteenpäin. Elokuvan raskaudesta aiheutui se, että se huumori, joka oli alun perin tarkoitettu siihen, tuo Paddingin lämmin huumori, jäi lähestulkoon kokonaan pois. Omat ahdistukset pikkuhiljaa vuotivat sinne elokuvaan. Kuvausryhmä työskenteli paremmin kuin koskaan. Valtavan upeita kuvia ja kaikin puolin. Mutta tarina ei sillä tavalla toimi. Tuli valtavan huono omatunto, kun kaljaveikot junan ravintolavaunuissa ja missä ikinä liikkui, niin pysäyttivät ja sanoivat, että sinä olet haudanryöstäjä. Teit ruumiilla rahaa. Se johtui siitä, että kun elokuvaprojekti julkistettiin, niin 4 Badding-musiikin albumia kimposi levymyyntitilastojen kärkeen. heti. Ja ihmisille tuli semmoinen käsitys, että kaikki nämä rahat tulee lyhentämättömänä minun tilille. Kun itse asiassa kävi niin, että siitä jäätiin 1,5 miljoonaa auki siitä leppasta. Talo oli kiinnitettynä siihen ja kaikkea tämmöistä. Mutta Janne Reinikainen pelasti tämän elokuvan. Janne Reinikainen tekee Badding-hahmon niin upeasti, että Badding-elokuvan traumoista johtui se, että seuraavana piti tehdä semmoinen elokuva kuin Emmauksen tie, josta nähdään sitten kohta pätkä, joka on minun lempielokuviani. Mutta katsotaanpa Baddingistä. Traileri on hieno. Ja elokuvan tekoprosessin aikana kaikki sekä negatiiviset että positiiviset tunteet korostuvat. Yhteenkuuluvaisuus tai hajanaisuus kuvausryhmässä korostuu. Se on todella poikkeustila. Tästä jäi pitkästä aikaa 1,5 vuotta. Istuskelin kotona nojatuolissa podin masennusta. Kunnes näin unen. Mä en ole koskaan käynyt Somerolla. Pätkääkään ei kuvattu Somerolla tuosta elokuvasta, missä Badding oli syntynyt. Mutta nyt minä olin Somerolla tässä unessa. Mä kävelen sitä Someron pääraittia siinä. Ja näen, kun siinä joku korjaa vanhaa polkupyörää. Pysähdyn siihen. Mies suoristautuu. Ja se on Badding. Ja sitten hän alkaa puhua niin kuin vanhalle tuttavalle minulle. Puhuu hyvin vitsikkäin sanakäänteen siitä fillarista, jota hän sanoo munamankeliksi. Se on hänen isänsä vanha sota-aikainen pyörä, johon hän on pienenä poikana laittanut vähän isomman takarattan, että se kulkisi jotenkin kovempaa. Jutustellaan niitä näitä, ja hän suhtautuu minuun valtavan ystävällisesti. Ja sen jälkeen sen masennus on poissa. Kun minä herään, niin se on poissa. Mä oon tavallaan saanut Baddingilta tuolta, minne ikinä hän menikin, niin hyväksynnän tälle elokuvalle ja sitten siitä sai sitten lähteä tekemään uutta. Se oli hieno. Muistaakseni tässä tulee seuraavaksi nimenomaan tämä Emmauksen tiellä. Se on, nimi on Raamatusta. Ja meillä on, meidän konttorissa on Raamattu, jota on käytetty muutamissa leffoissa rekvisiittana. Se on siellä mukana. Ja sitten tämän elokuvan nimeä pohdiskeltiin. Se oli ensin työnimi La Strada 2, niin kuin Fellini-leffan kakkosfilmatisointi. Sitten mä otin sen Raamatun ja avasin sen satunnaisesta kohdasta näin, ja siellä luki Emmauksen tiellä. Joten se tuli aivan sattumalta tämä nimi tälle. Ja sitä voi sitten teologit ja tutkijat sitten miettivät, että onko siinä kristillistä symboliikkaa. Voi olla, että sitäkin siitä löytyy. Tarkemmin sanoen, tuolla Pohjois-Karjassa on semmoinen sanonta, kun on hukannut jonnekin viikonlopun tai 2 viimeistä viikkoa, hunningon teillä, ja sitten menee rapaista tietä kotimökkiä kohti huonolla omalla tunnolla, niin on tapana sanoa, että tässä sitä nyt mennään niin kuin Emmauksen tiellä. Ehkä se on siitäkin se. Ja tämä on kuvattu yhdessä päivässä tämä elokuva 13. päivä perjantaina. Ja näyttelijöistä se oli tosi kivaa, koska he pystyvät näkemään sieltä kaukaa, missä kohtaa kuvausryhmä siinä tiellä liikkuu, että kohta alkaisi olla se meikäläisen vuoro. Ja sitten he astuivat siinä ikään kuin näyttämölle ja tekivät sen. Nyt mä kerron teille kummallisen jutun. Minulla oli silmälappuvideot ja korvalaput, mistä minä kuulin äänen. Langaton yhteys kameraan, kuvaajaan ja näin. Mä istuskelin usein sillä niityllä ja katselin niin kuin valmista elokuvaa, koska leikkauksia ei juurikaan ollut. Ja sitten yksissä harjoituksissa meillä oli näyttelijä, joka ei osannut ajaa autoa. Sitä harjoiteltiin, harjoitus kuvattiin. Minä näin sieltä, mitä kamera kuvaa, mitä ääniä kuuluu. Kaveri lähtee siitä torpan pihasta kaasupohjassa. On ajateltu, että hän jotenkin siitä selviää ja saa pysähtymään sen auton ennen metsärajaa. Ja auto karkaa pellolle. Ja kuvaaja vaistomasti seuraa sitä autoa, se liikkuu. Mä näen sieltä kuvasta että nyt se auto tulee ja törmää tuohon paksuun äijään, joka istuu jakkaralla keskellä peltoa. Mä olen just huutamassa sille kaverille, että varo, auton keula iskee tähän. Se oli minä itse. Mä olin varmasti yksi maailman ensimmäisiä ihmisiä, joka oli nähdä oman kuolemansa livenä. Se tuli suorana lähetyksenä se kuva sieltä. No, tää oli tällaista hurttia meininkiä. Sitten seuraavaksi tehtiin korkeakulttuuri, eli sellainen duetto Amoroso-niminen oopperaelokuva, joka tuli sitten yksi joulu telkkaristakin. Tuota Emmauksen tietä kävivät hyvin harvat katsomassa, että mä tapasin kaikki ne katsojat sukujuhlilla seuraavana kesänä. Se ei sillä tavalla kovin hyvin mennyt. No, ei se aina onnistu. Tämä elokuvan valmisteluvaihe oli hikinen kesä. Mä tein 8 oopperaarian uudet suomenkieliset sanat. Ja sitten säveltäjä Mäkisen kanssa tehtiin noita amerikkalaisia iskelmiä 3 kappaletta. Koska me, mikä nyt tuossakin kuultiin, se on ihan meidän kahdestaan tekemä. Me otettiin selvää, paljonko olisi maksanut käyttää siellä tämmöisiä alkuperäisiä rockstandardeja. Ja pelkkä nuottimaksu tai lupa käyttää sitä olisi maksanut näistä 3 kappaleen osalta melkein 1/2 meidän elokuvan budjetista, joten me tehtiin 3 semmoista samantyyppistä 3 soinnun biisiä ja hyvin meni. Eikä maksanut mitään. Mutta oopperasanoitusten tekeminen, en ryhdy siihen koskaan enää, koska on tiettyjä sääntöjä, tiettyjä sanoja ei pysty laulamaan. Tiettyjä vokaaleja ei saa kirjoittaa niin korkeisiin ääniin ja muuta. Mä sain tämän kuulla itse asiassa Pentti Hietaselta. Niin mä tein niin, että mä otin italiankieliset alkuperäissävelmät ja laitoin kaikkiin niihin kohtiin samat vokaalit, mitkä oli siinä italiankielisessä versiossa. Joten se hieman rajasi tätä tekemistä. Upeinta. Tässä oli tietysti työskennellä Mari Palon ja Pentti Hietasen kanssa. Nämä harjoitustuokiot, kun kuulee upeiden laulajien laulavan tuossa muutaman metrin päässä koko sydämestään ja kovalla äänellä, niin ne oli hienoja hetkiä. Ja sitten tuli tämä koirankynnen leikkaaja. Mä oon varmaan tässä kohta tunnin puhunutkin. Hyvä. Koirankynnen leikkaaja, josta voisi hieman perusteellisemmin puhua. Tuottaja Kari Sara sai kuulla, että Veikko Huominen olisi nyt valmis antamaan jonkun romaaninsa elokuvataiteen käyttöön. Se ei ole niinkään itsestään selvää, koska hän ei pitänyt lainkaan tästä lampaansyöjien filmatisoinnista. Hänen mielestään niistä Valterista ja oliko Valteri ja Repeekö ne oli ne? Sepe ja Valteri. Niistä oli tehty juopottelevia idiootteja siinä elokuvassa, mikä kyllä oikeastaan, kun olette katsonut sen elokuvan, niin se kyllä pitää paikkansa. Kun taas kirjassa he ovat aika syvämietteisiä hemmoja ja puhuvat elämän eri alueista hyvin mietteliästi. Joten Veikolla oli semmoinen yhtä tyly suhtautuminen elokuvaan, kun oli esimerkiksi Hemingwayllä ja monilla muilla. Raymond Chandler hän sanoi muuten aikanaan, että hetkinen, mitenkin se menikäs, oli hirveän hauskasti sanottu. Jos minä olisin ollut yhtään huonompi kirjailija, niin minua ei olisi pyydetty. Hollywoodiin, elokuvan käsikirjoitushommiin. Jos mä olisin ollut yhtään parempi, niin minä en olisi mennyt. No, sitten mä Veikolle lähetin kirjeen, jossa kuvailin uutta Havukkahan ajattelija-elokuvaa episodielokuvana, johon poimittaisi Veikon monista novelleista hahmoja, ja Konsta Pylkkänen olisi keskushahmoja, kulkisi taipaleensa läpi ja siitä sitten näin. Veikolta tuli vastauskirja, jossa Veikko sanoi, että todella huono idea. Tosi huono idea, niin se oli. Ja mutta kirjeen mukana oli tämä pienoisromaani Koirankynnen leikkaaja. Ja siinä oli omistuskirjoitus kauniisti, jossa hän sanoi, että jos tästä tekisit elokuvan. Veikolla on kaksi sellaista, sanotaanko tunnustuksellista kirjaa tai semmoista sydänverellä tehtyä kirjaa, Siintävät vuoret ja sitten tämä Koirankynnen leikkaaja, jossa ei ole sitä Veikolle tyypillistä satiiria juuri ollenkaan. Jossa hän kirjoittaa niin kuin oikeasti tuntee. En ollut lukenut sitä kirjaa, koska se ilmestyi vuonna 1980 ja silloin olin juuri muuttanut Helsinkiin opiskelemaan taidetteelliseen korkeakouluun. Ja se oli sitä semmoista valkosipulipatongin ja punaviinin aikaa, jolloin enemmän kiinnostivat tytöt kuin kirjallisuus. Ja se jäi silloin lukematta. Ja hyvä niin, koska vasta nyt sen, ehkä näin vanhempana ihmisenä, ymmärsi paremmin. Ja mä luin sen kirjan, itkin ja luin, ja olin valtavan onnellinen, kun Mertsille ei käynyt sen huonommin. Minusta se oli ihana kirja sen takia. Ja runollinen kirja, jos ette tähän päivään mennessä ole lukenut sitä, niin lukekaa se, tämä elokuva on kalvakas ja huono, vaatimaton, kuvajainen siitä kirjasta, se on upea kirja. Sitten mä kirjoitin käsikirjoituksen, johon Veikon luvalla tein muutoksia. Elokuva alkaa aikaisemmin kuin kirja ja päättyy toisella tavalla kuin kirja. Etenkin sitä lopun Koirankynnen leikkaaja mitalin luovuttamista Veikko vähän arasteli, koska hän vihaa suuria eleitä ja pompöösejä tapoja. Ja häntä punastuttaa, kun joku käyttäytyy muodollisesti. Jännä, kaveri on 75-vuotias ja se punastuu, kun joku on pöterösti jäykkä ja juhlallinen. Se täytyy olla siis sisäänrakennettu se. Mä kävin näyttämässä sen elokuvan ensimmäisen leikatun version siellä Veikon kotona. Siellä vaalitaan hiljaisuutta. Siellä pidetään televisiota auki, vaan silloin kun sieltä tulee mielenkiintoista ohjelmaa, se valitaan ohjelmistosta ja pannaan telkkari auki, kun ohjelma alkaa. Pannaan kiinni, kun se päättyy. Samoin menetellään radion kanssa, koska vain hiljaisuudessa syntyy sinisiä ajatuksia. Mä en ollut Veikkoa tavannut aikaisemmin ja menin käymään. Siinä on semmoinen pieni, niin kuin, vähän niin kuin rintamamiestalon tyyppinen se rakennus. Sitten siihen on tehty semmoinen lisäsiipi, joka on vähän niin kuin edustussiipi. Ja Veikko kysyi minulta heti, kun menin sisään, että arvaappa kuka tuon lisäsiiven on maksanut. No ei mulla silloin tullut yhtään hyvää vastausta mieleen, niin Veikko sanoi, että Hitleri Aatu. Hän oli Veitikka-kirjastaan saamilla tuloilla rakentanut sen lisäsiiven. Ja siellä sitten katsottiin se loppukohtaus, ja sehän on hyvin liikuttavaa, ja silloin siinä versiossa oli Händelin Largo -musiikki, hyvin kaunista, paljon myös hautajaisissa käytetään, ja katsottiin hiljaisuuden vallitessa ja tulee se liikuttava kohta. Mertsi saa sen mitalinsa, niin Veikko rupeaa rykimään. Ottaa kirjan ja mahtoiko se olla edes oikein päin se kirja. Mutta kun on niin juro mies, niin ei voinut näyttää, että on liikuttunut siitä kohdasta. Ja sitten hän halusi sen kasetin heti itselleen ja oli varmaan monta kertaa katsonut sen, koska sitten kun minä otin yhteyttä, että säveltäjä Mäkisen musiikki on valmistunut ja se tulee siihen elokuvaan sitten ja kaikki, niin Veikko sanoi, että kai siellä se Händelin Largo on siellä lopussa. Mä sanoin, että no ei se nyt mitenkään voi olla, kun se on Lontoon filharmonikkojen esitys, eikä meillä ole millään varaa siihen. Ja eikä se sitten muutenkaan käy, koska se on hautajaismusiikkia ja mäkin olen säveltänyt siihen teemaan paremmin sopivan. Niin Veikko sanoi, että sen Händelin Largon pitää olla siellä lopussa. Tämä on minun mielipiteeni. Semmoinen mies, joka ei yleensä musiikista välitä ja esimerkiksi tanssimista pitää humpuukina, niin rupesi hankalaksi vasta tässä musiikkikohdassa. Tämä ihmetteli kauheasti. Muuten oltiin selvitty ihan pienellä käsirysyllä ja näin. Sitten pyrin sovitteluratkaisuun, että minä tulen näyttämään sen elokuvan sinulle molemmilla musiikeilla. Taktisista syistä näytin sen version, jossa oli Mäkisen musiikki ensin. Ja sitten Veikko katsoo sitä ja kuuntelee ja sitten se loppuu, niin Veikko sanoo, että ei tuo Mäkinen ole yhtään sen parempi säveltäjä kuin Händel. Eli se vanhan satiirikon sanoi, niin se tarkoitti sitä, että saa se musiikki siinä olla. Että hän oli ajatellut sen asian niin. Ja Veikko tykkäsi kovasti tuosta elokuvasta ja mä oon siitä tyytyväinen, koska minä olin ikään kuin Veikolla töissä. Ensimmäisen vierailun jälkeen, kun olin lähdössä pois sieltä, Veikko kätteli ja katsoi silmiin ja sanoi minulle, että jos minä olisin sinun ikäinen mies ja olisi lapsia, niin minä rakentasin pommisuojan. Veikolla on ollut siitä lähtien, kun se näki pommitetun Oulun talvisodassa nuorena poikana, hän sanoi, että hän on sodan satuttama mies. Ja kaikissa sen tunnetuissa romaaneissa, olet varmaan Hamsterin lukenut tai näin poispäin, hän varustautuu, tekee listoja elintarvikkeista, suunnittelee jonnekin pakelemista. Havukkahan ajattelijassa jo mennään sinne vuoren sisälle. Näin. Sillä tavalla se sota satuttaa. Niin kuin se satutti Mertsiäkin. Frantzen näytteli Mertsiä ja halusi silmäproteesin. Koska se luoti, joka oli mennyt tuosta sisään, oli neurologin kanssa neuvoteltiin, että se on vaurioittanut silmähermoa, joten tämä silmä ei voi seurata toisen silmän liikkeitä. Siihen tarvittiin siis koko tämän silmämunan puolikkaan peittämä niin kuin piilolinssin tyyppinen juttu. Niin, se toinen silmä. Ja sitten tilattiin niitä Hollywoodista saakka 20 kappaletta silikonista tehtyjä sellaisia. Ja puudutustippujen avulla ne aina survottiin sille poikaparalle silmään. Ja kauheinta oli tietysti, kun se piti poistaa se niin kuin pingispallon näköinen puolipallo sieltä silmästä, koska se muodosti niin kuin imukupin ja kaverin oma silmä oli lähteä aina mukaan siinä poistamisoperaatiossa. Mä tähdennän tässä, että tämä oli Frantzenin oma idea. Ja moneen kertaan sanoin, että tästä voidaan kyllä luopua, että me voidaan selvitä tästä, mutta ei hän luopunut. Ja sitten hän sanoi, että se auttaa näyttelijätyössä, koska sattuu silmään ja minulla on vamma. Minä en näe tällä silmällä mitään, niin mä joudun pitämään päätä semmoisissa kummissa asennoissa, niin kuin Mertsi oikeasti olisi tehnyt. Joten hän kärsi sen muutamat silmätulehdukset ja muuta semmoista hyvin, mutta raskas rooli se oli varmasti hänellekin, koska viimeinen kuva, joka kuvattiin, oli, kun elokuva kuvataan ihan eri järjestyksessä, kun se tulee ulos valkokankaalta, niin se kuva, missä hän istuu penkillä siellä ja lääkäri tulee juttelemaan hänen kanssaan, hänellä on pääsiteessä. Se kuva, hyvin yksinkertainen kuva, ja sen jälkeen sitten mä sanoin, että kiitos Pete, että tämä sinun osa oli nyt tässä. Ja sitten kuvaryhmä rupesi taputtamaan käsiä spontaanisti. Ja sitten se Pete rupesi itkemään ja itki puoli tuntia. Ja sitten se Mertsi lähti siitä Petestä. Ja sitten hän oli taas oma iloinen itsensä. Mutta hän oli ollut elänyt Mertsin kanssa toista vuotta siinä. Nyt täytyisi vielä katsoa niitä sarjasta sitä pätkää, vai lähenkö kotiin tästä? Toivottavasti tämä nyt toimii tämä. Tämä on nimittäin ihan oikeasti, nykytekniikka on ihmeellinen, kun meidän tuotantoyhtiö toimii Kontiolahdella. Meillä on tietokonepohjainen videoneuvotteluyhteys, eli mä pystyn kommunikoimaan tuonne Helsinkiin 4 ihmisen kanssa yhtä aikaa. Ne istuu siellä eri konttoreissa eri puolilla Helsinkiä ja sitten minä Kontiolahdella. Ja kun mä painan nappulaa, niin ne tyypit ilmestyy sinne. Ne istuu semmoisen kiiltävän pöydän ääressä. Kaikki. Ja sitten me jutellaan asioista. Niin tänään leikkaaja lähetti mulle 8 minuuttia ensimmäisestä jaksosta. Tämähän ei ole ollenkaan valmista elokuvaa, mutta tässä nyt on semmoinen kohtaus, missä isä Antto ja nämä kesäsiirtolalapset ja juuri kylään tullut Hanna niin ovat semmoisella pienellä aterialla tässä. Ja tässä ei mitään kovin hyvin dramaattisia kohtauksia ole, mutta älkää kertoko kenellekään, että minä näytin tämän. Semmoinen merkillinen seikka on, että kun näyttelijä tekee tuon roolihamun 2 eri kielellä, niin se henkilö käyttäytyy eri tavalla silloin, kun se puhuu englantia. Johtuu siitä, että näyttelijät on niin paljon nähnyt englanninkielisiä elokuvia ja näyttelijöitä, että siinä he vaistomaisesti ottavat sieltä aineksia. Ja sitten Heikki Kinnunen sanoi, että englanti on sillä tavalla hyvä elokuvakieli, että se on niin lyhyttä, niin jää paljon enemmän tilaa näyttelemiselle, kun suu ei ole koko aikaa puheen käytössä. Ja se voi tietysti pitää paikkansa. Mutta hyvin hauskaa on sitten, kun noin 2 eri versiota on valmiit, niin niistä voi sitten bongailla, mitä eroja niissä on. Mutta nyt varmaan niitä kysymyksiä ja keskustelua.